Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καθίστε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και σήμερα, παιδιά, την μελέτη του κειμένου της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, του 13ου κεφαλαίου, που μιλά για την αγάπη, που περιγράφει την αγάπη, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Και είμαστε στο στίχο 4. Την προηγούμενη φορά μελετήσαμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, που περιγράφοντας την αγάπη λέγει ότι η αγάπη μακροθυμεί. Και είδαμε έτσι όσο μπορούσαμε βέβαια τι σημαίνει αυτή η μακροθυμία και ποιες είναι οι αρετές της και ποια τα γνωρίσματά της και πόσο σημαντική είναι στη ζωή του ανθρώπου. Στη συνέχεια λέγει η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται. Δηλαδή η αγάπη έχει καλοσύνη. Αυτό το πράγμα, αυτός ο ορισμός ότι έχει καλοσύνη η αγάπη φαίνεται έτσι προς στιγμή λίγο παράδοξος. Είναι δυνατόν η αγάπη να μην έχει καλοσύνη? Δεν είναι δυνατόν η αγάπη να μην έχει καλοσύνη, αφού φαίνεται σαν ταυτόσιμος έννοια. Όμως είναι γεγονός ότι στην καθημερινή ζωή και γύρω μας και στον εαυτό μας παρατηρούμε πολλές φορές ότι κάνουμε κάποιες κινήσεις ή κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καλοσύνη μέσα τους. Δηλαδή γινόμαστε αυστηροί κριτές των άλλων ανθρώπων χωρίς καλοσύνη. Και αυτή η σκληρότητα γεννάται μέσα από την καρδιά μας και βέβαια μαρτυρεί και το πνευματικό περιεχόμενο που έχουμε μέσα μας. Στους Αγίους, τους ανθρώπους που είναι τέλεια εν Χριστώ και έχουν τακτοποιημένο τον εσωτερικό τους κόσμο με τη χάρη του Θεού, παρατηρείται μια μεγάλη καλοσύνη, μια πολύ μεγάλη καλοσύνη, η οποία πολλές φορές τρόποντινά στα μάτια τα δικά μας δεν συμβαδίζει και δεν συμβιβάζεται με τον ορθό λόγο. Έτσι, λέει ας πούμε κάποιος, μιλάει για έναν ας πούμε ο οποίος έκαμε πολλά εγκλήματα ας πούμε, και καταδικάστηκε και λέει είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος. Κρίμα αυτός ο άνθρωπος, είναι κρίμα που έκαμε τόσα κακά, που έκαμε τόσα σκακίες, τόσα αδικίες, τόσα αυτά, καλά να πάθει. Και λέει κανείς εντάξει σίγουρα με την ψυχρή λογική καλά να πάθει και άλλα έπρεπε να του κάνω. Αλλά όμως με τη λογική της καρδιάς και με τη λογική της αγάπης και με τη λογική της καλοσύνης δεν μπορεί να μην τον λυπηθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι, κρίμα είναι, άνθρωπος είναι. Ακόμα και κανένα κακό να μην το κάνει κάποιος και μόνο που κάποιος κάνει κακά ο ίδιος τους άλλους είναι ταλέπορος και είναι αξιολύπητος. Δηλαδή παιδιά, αυτός που κακοποιεί είναι πιο ταλέπορος από αυτόν που κακοπαθεί. Δηλαδή έρχεται κάποιος και με κλέβει. Όλοι θα λυπηθούμε αυτόν που του έκλεψαν τα χρήματά του. Ποιος όμως που τους δυο είναι ο αξιολύπητος? Εκείνος που του έκλεψαν τα λεφτά του ή εκείνος που έκλεψε? Εκείνος που έκλεψε είναι πιο ταλέπορος από αυτόν που του έκλεψαν τα λεφτά του. Εντάξει, και εκείνος που το εκλάπηκαν τα λεφτά του σίγουρα ο άνθρωπος είναι σε πολύ δύσκολη θέση, είναι, εντάξει, αισθάνεται όλα εκείνα που μπορεί να αισθανθεί κάποιος που πέφτει θύμα κλοπής. Αλλά ο κακοποιός είναι αξιοθρήνητος, είναι αξιολύπητος. Γιατί πριν κάνει οτιδήποτε από όλα αυτά που έκαμε, έχει καταστρέψει τη ψυχή του. Και κάνοντας αυτά που κάνει, δολοφονεί την ίδια την ύπαρξή του, την ίδια την υπόστασή του. Αλλά ακόμα και κάτι άλλο. Οι Άγιοι άνθρωποι και οι άνθρωποι του Θεού έχουν μια δική τους λογική, η οποία δεν είναι συμβατή με την κοσμική λογική. Γιατί άραγε? Είναι παράλογη, είναι ανόητη, είναι, ας πούμε, χαζή? Δεν είναι ότι είναι χαζή, αντίθετα, είναι και πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν σας είπα ότι καμιά φορά διηγούμενος, ας πούμε ο αείμνηστος γέροντάς μας ο Ιωσήφ, ήταν πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Έπιανε πουλιά στον αέρα που λέμε. Δηλαδή το μυαλό του είχε μια οξύνια φοβερή, έτσι, φυσικού του. Αυτός ο τόσο έξυπνος άνθρωπος, όπως και άλλοι γέροντες του Αγίου Όρους, ο γέρος Θεόκλητος ο Δινησιάτης, πανέξυπνος άνθρωπος, έπιανε έννοιες, διέβαζε κάτι, το θυμόταν, το ανέλυε, το συνελάμβανε σε όλη την έκταση αυτά που διέβαζε κτλ. Αλλά ταυτόχρονα αυτοί οι τόσο έξυπνοι άνθρωποι, οι τόσο οξύνοες άνθρωποι, δεν μπορούσαν να πονηρευτούν. Ήταν απονηρευτοί άνθρωποι. Και μπορούσε πολύ εύκολα οποιοδήποτε τους απατήσει και τους γελάσει. Γιατί? Διότι έβλεπαν. Έχει και εδώ, παιδιά, κάποιες θέσεις, έτσι. Έχει και εδώ. Εδώ, έτσι έτσι γύρω-γύρω και έχει εδώ αρκετές θέσεις. Λοιπόν, μπορούσε να τους απατήσει και να τους ξεγελάσει ένας άνθρωπος που είχε έτσι λίγη μαεστρία σε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν επονηρεύονταν. Όχι γιατί δεν μπορούσαν να πονηρευτούν, μπορούσαν να πονηρευτούν αν ήθελαν. Αρνούνταν να πονηρευτούν, δεν ήθελαν να πονηρευτούν. Και πολλές φορές που πηγαίναμε εμείς οι τάχα έξυπνοι να τους υποδείξουμε τη γέροντα, μα δεν κατάλαβες ότι αυτός είναι πονηρός. Σε ξεγελά, ας πούμε, έτσι που σου λέει. Δεν είναι έτσι όπως δείχνει, μην τον πιστεύεις, ας πούμε, μην τον πιστεύεις. Σου έλεγε, κοίταξε, εγώ δεν θέλω να πονηρευτώ. Θέλεις εσύ να είσαι πονηρός, πονηρεύτου. Εγώ δεν θέλω να πονηρευτώ, ούτε θέλω να μπω μέσα στη δική σου λογική. Αρνούνταν να μπω στη λογική, την κοσμική λογική, η οποία έβλεπε τον άλλο με μια πονηρία. Και ο λόγος, παιδιά, γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι ένα αποτέλεσμα της καθαρότητας που έχουν οι ίδιοι. Ένας άνθρωπος που φτάνει σε μια καθαρότητα δεν θέλει να βλέπει τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Θεού με ακάθαρτα κριτήρια. Θα μου πεις, μα δεν βλέπεις, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος είναι παμπώνυρος, είναι νους του χαλασμένος. Όπως βλέπεις, παραδείγματος χάρη, τον ουρανό. Βγαίνεις έξω και βλέπεις έναν ουρανό κατάμαυρο. Και λες, ο ουρανός είναι κατάμαυρος, θα ξεσπάσει μπόρα. Είναι ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα, θα ξεσπάσουν κεραυνοί, χαλάζια, καταιγίδες. Αυτοί όμως οι άνθρωποι μπορούν και βλέπουν πίσω από τα σύννεφα. Και όπως όταν πάμε με το αεροπλάνο, κάτω από τα σύννεφα μπορεί να είναι μαύρα και άραχνα όλα, αλλά μόλις βγεις από πάνω, βλέπεις, είναι μια ωραία λιακάδα και λες, τι ωραία που είναι εδώ από πάνω. Μια λιακάδα όμορφη. Και είναι και για τα άσπρα τα σύννεφα, ας πούμε, κάτι αγγελούδια τους λείπουν. Όταν δεν σούζεται το αεροπλάνο, βέβαια. Άμα είχε να ταράξεις, το χάρο μπορεί να δεις μπροστά σου καμιά ώρα. Λοιπόν, όταν είναι όλα ωραία, σε ωραίες πτήσεις, βλέπεις μια γαλήνη απέραντη. Άσπρα σύννεφα, όμορφα, ωραία, τον ήλιο να λάμπει και το αεροπλανάκι να πηγαίνει, μια χαρά. Και λες, άρα ο ουρανός δεν είναι μαύρος. Ο ουρανός είναι όμορφος, είναι γαλάζιος, υποτίθεται γαλάζιος, τέλος πάντων, το βλέπουμε γαλάζιο, είναι ο ήλιος, λάμπει, απλώς κάποια σύννεφα μαζεύτηκαν και φαίνεται μαύρος. Όταν εκτονωθούν εκείνα τα σύννεφα και όταν βρέξει και όταν ξεσπάσει η καταιγίδα, θα φύγει και θα ξαναγίνει ηλιακάδα. Μετά την πόρα, μετά την καταιγίδα, θα ξαναγίνει ηλιακάδα. Έτσι και οι άνθρωποι του Θεού, όταν βλέπουν τον άλλον άνθρωπο με τη λογική τους, ότι έχει διαστροφές ο άλλος άνθρωπος, έχει πάθη, έχει κακίες, έχει άσχημα πράγματα, το ξέρω, δεν είναι χαζί να μην το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Αλλά δεν θέλουν να τον ερμηνεύουν με αυτόν τον τρόπο. Θέλουν να τον ερμηνεύουν όπως τον έπλασε ο Θεός. Και ο Θεός έπλασε τα πάντα καλά λία. Ο Θεός τα έκαμε όλα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Το εάν έγιναν στη συνέχεια πάρα πολύ κακά τα πράγματα και αν αγρίεψαν οι φύσεις και οι χτίσεις και η δημιουργία και τα ζώα και όλα και αγρίεψαν και δεν σέβονται τον άνθρωπο και ξέρω εγώ μπορεί να τον κατασπαράξουν ακόμα, αυτά είναι μεταπτωτικά φαινόμενα, είναι μετά την πτώση του ανθρώπου. Πριν την πτώση του ανθρώπου τα πάντα ήταν συμφιλειωμένα με τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι άνθρωποι γίνονται φίλοι και με τα άγρια ζώα ακόμα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται στους Αγίους της Εκκλησίας μας, αυτή η συμφιλίωση με όλα τα άγρια φαινόμενα τα οποία υπάρχουν γύρω τους. Και με τα καιρικά φαινόμενα συμφιλιώνονται και με τα ζώα συμφιλιώνονται και με τους ανθρώπους συμφιλιώνονται και δεν αισθάνονται καμιά δυσκολία με οτιδήποτε. Αντίθετα, όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την ειρήνη του Θεού μέσα στην ψυχή του, φοβάται και την σκιά του ακόμα. Φοβάται. Φοβάται τον ένα, φοβάται τον άλλο, φοβάται το άλλο. Είναι καχύποπτος. Κάτι είπε, μην πεις, μην κάνεις, μην φτιάσεις, μην το πεις, μην το φτιάξεις, μην το μάθουν, μην με σχολιάσουν. Ακόμα λέει κανείς καμιά φορά, πιάνουν τηλέφωνα, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι, λες, λέω δεν μπορούμε τώρα να, διότι τώρα που είμαι και άρρωστος και δεν μπορώ να βλέπω κόσμο, λέω πέστε μου το από το τηλέφωνο. Άμα δεν λέγονται από το τηλέφωνο αυτά, ακούγονται. Μα να μου πει τι να ακουστούν. Εδώ ο πρόεδρος της Αμερικής και ο Πούτιν και πιάνουν και μιλούν από το τηλέφωνο. Και αφούνται να τους ακούσουν. Πως τους ακούς σίγουρα εκείνος. Και εσύ ήταν που να μου πεις. Ό,τι ξέρω ότι οι γειτόνισσα σου σιώνωσαν τα νερά τα ξυμαρισμένα μέσα στην αυλή σου. Και να τα ακούσει από το τηλέφωνο και να σου κάνει ας πούμε να σε... Πες μου το κόρη μου από το τηλέφωνο και δεν σ' ακούει κανένας. Όχι, 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 δεν λέγονται αυτά από το τηλέφωνο. Άτε, κάνει τον κόσμο να σου πει ανάστατο. Άτε, έλα πέμω το. Σκάνε τούτο το πράγμα γιατί μου το λες από το τηλέφωνο. Όχι, δεν λέγονται. Ή λες, εντάξει, δώσ' μου το τηλέφωνο σου να σε πάρω πίσω. Το τηλέφωνο μου είναι απόρριτο. Χαρά στο πράγμα. Ναι, εγώ είμαι Μητροπολίτη, το τηλέφωνο μου ξέρουν τα μωρά του Δημοτικού Σχολείου. Και γιατί είναι απόρριτο, κόρη μου, ήταν που είσαι τη CIA, ήταν που είσαι και... Τι έπαθε την απόρριτον το τηλέφωνο σου πια, δηλαδή τόσο πολλά είσαι ας πούμε πρόσωπο με το οποίο ασχολούνται όλες οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου όλου και να έρθει ο Υιός του έμπολα να σε έβρει και να σε τσιμπήσει ας πούμε. Εμένα να ρωτούμε το τηλέφωνο μου, λέω το από το ράδιο. Λέει μην το λέτε από το ραδιόφωνο τηλέφωνο, γιατί. Γιατί μην το πω από το ραδιόφωνο το τηλέφωνο, μην τα μπορώ να πάθω. Άμα με πιάνουν και μπορώ να το απαντήσω, δεν το απαντώ. Χαρά στο πράγμα. Άμα μπορώ να το απαντώ, απαντώ το. Μα πού ξέρετε ποιος είναι ο καθένας. Να με φάει από το τηλέφωνο. Να με δακάσει από το τηλέφωνο. Τι σημαίνει το πράγμα. Μπορώ να το απαντήσω. Θέλω να το πω συγγνώμη, δεν μπορώ. Το απαντώ, τέλειωσε. Χάνει κανείς αυτήν την άνεση του. Γιατί ο ίδιος μέσα του έχει πρόβλημα. Έχει έναν ψυχικό κόσμο περιπλεγμένο. Και γι' αυτόν τον λόγο όλα του φταίνε, όλα του είναι ύποπτα, όλα του είναι δύσκολα, από όλους πρέπει να προσέχει, από όλα πρέπει να προσέχει, όλους τους βλέπει έτσι με το μισό του ας πούμε, δεν έχει άνεση. Και βέβαια ταλαιπωρείται ο ίδιος πάνω απ' όλα. Ο ίδιος ταλαιπωρείται και βασανίζεται και δημιουργεί μέσα στον εαυτό του καταστάσεις οι οποίες δεν τον βοηθούν. Ενώ οι άνθρωποι του Θεού, επειδή είναι ξεκάθαροι και είναι ειρηνικοί και έχουν μέσα στη ψυχή τους αυτή την άνεση και έχουν τακτοποιημένα μέσα τους όλα τα πράγματα, αυτοί δεν βλέπουν το κακό στον κόσμο. Δεν βλέπουν το κακό. Αν του ρωτήσεις, έχει κακούς ανθρώπους, σου πει όχι, όχι, κακούς ανθρώπους δεν έχει. Ανθρώπους που κάνουν κακά πράγματα έχει. Αλλά κακούς ανθρώπους δεν έχει. Ακόμα και για τον διάβολο τον ίδιο που είναι η πηγή του κακού και ο δάσκαλος του κακού και ο προστάτης του κακού και ο εισηγητής του κακού, δεν θέλουν να πούν είναι κακός ο διάβολος. Δεν το λένε αυτό το πράγμα. Εντάξει, σίγουρα είναι ό,τι και να πει κανείς γι' αυτόν είναι, αλλά η καθαρή καρδία των Αγίων λέει ακόμα και αυτός είναι ταλέπορος. Γιατί ο Θεός τα έπλασε όλα καλά λία. Όλα βγήκαν από τα χέρια του Θεού καλά. Και έτσι θέλουν να τα βλέπουν. Και δεν θέλουν να μπουν στη δική μας λογική, στην κοσμική λογική, η οποία βλέπει τα πράγματα διαστραμμένα. Θα μου πεις τώρα, καλά μα γίνομαι τόσο καλοί και αγαθοί άνθρωποι, δεν θα είμαστε τα θύματα της κοινωνίας. Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε στην κοινωνία. Εντάξει, τούτοι Άγιοι που λες εσύ, ήταν μοναχοί, ήταν ασκητές, δεν είχαν υποχρεώσεις, δεν είχαν. Σίγουρα δεν λέμε να γίνομαι έτσι ή τουλάχιστον δεν μπορούμε ίσως ή δεν θέλουμε να γίνομαι έτσι. Όμως αυτούς τους ανθρώπους παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα τους φυλάει ο Θεός, να ξέρετε. Τους φυλάει ο Θεός και δεν παθαίνουν κακά πράγματα. Και αν πάθουν και κανέναν κακό, που όλοι μας παθαίνουμε κακά και εμείς οι υποτιθέμενοι ατσίδες, παθαίνουμε χίλια κακά και μπλέγουμε κάθε μέρα με χίλιους άλλους ατσίδες χειρότερους που λέω μας. Και μετά τρέχουμε να βγάλουμε τα κάρβουνα από την πίτα. Τους φυλάει ο Θεός. Μια φορά μας έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ότι ο γέροντας του, ο Παπατήχων, ο Ρώσος, κάτι έγινε, κάτι έμπλεξαν εκεί, ξέρω εγώ κάτι, μια ληστεία, δεν ξέρω τι θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει. Και αυτός είδεν αυτούς τους ληστές, τους είδεν ο Παπατήχων, αλλά δεν τους ομολόγησε. Και τον έπιασαν και αυτόν η αστυνομία και τον έβγαλα έξω από το Άγιον Όρος, το δικαστήριο να πάει να μαρτυρήσει. Αυτός δεν είχε βγει ποτέ από το Άγιον Όρος που τότε που πήγε. Ήταν και Ρώσος, ήταν και ασκητής μέσα στην έρημο, τόσα χρόνια ερημίτης ασκητής, δεν βγήκε ποτέ. Πήγαινε εκεί, του λένε «Πάτερ μου, ας πούμε, είδες αυτά?» Είδα, λέει, αυτά όλα, αλλά αυτοί, λέει, καημένοι, είπαν ευλόγησον. Είπα συγγνώμη, δηλαδή, που έκαναν τη ληστεία. Του λέει, άκουσε, πάτερ, εδώ δεν περνά τα ευλόγησον. Και λέει ο Παπατήχο, άπαπα, ρε παιδάκι μου, άλλα τυπικά έχουν εδώ, δεν περνά τα ευλόγησον. Άπαπα, λέει, άλλα τυπικά έχουν εδώ, δεν έχει ευλόγησον. Και του κακοφάνηκε ότι δεν είχε εμπέραση το συγγνώμη, ας πούμε. Και το έλεγε και το ξανάργε, μα τι γίνεται, ας πούμε. Καλά, είπε ο άλλος ευλόγησον, είπε ο άλλος συγγνώμη. Και δεν το συγχωράς, δηλαδή, τόσον κακούργος είσαι. Δεν μπορούσε να καταλάβει το δικαστήριο, έπρεπε να λειτουργήσει με την κοσμική λογική, με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Τους φυλάει λοιπόν ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους όλους, αλλά πέρα από την φύλαξη που τους παρέχει ο Θεός, που είναι το πιο σημαντικό και το πιο σοβαρό απ' όλα, δεν είναι κουτί άνθρωποι, δεν είναι χαζοί άνθρωποι. είναι, τα έχουν 400 και μάλιστα και παραπάνω από 400 τα μυαλά τους. Αλλά μπορούν να διαχειριστούν όλες αυτές τις περιπτώσεις με μια καλοσύνη και με μια αγάπη. Ακόμα και την ώρα που πάει ο άλλος να τους κάνει κακό, βλέπουμε στους μάρτυρες που έσφαζαν τους χριστιανούς, οι δήμοι, με πόση αγάπη οι χριστιανοί είχαν την έννοια των μαρτύρων, των δημίων. Βλέπετε ο Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος. Τον λιθοβολούσαν, τον σκότωναν και ήταν 20 χρονών παιδί. Και αντί να έχει την έννοια ότι τον σκοτώνουν, προσευχόταν και έλεγε: «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη. Χριστέ μου», έλεγε, «Θεέ μου, Κύριε, σε παρακαλώ, μην στήσεις σε αυτούς αυτήν την αμαρτία». Ο Χριστός τι είπε? «Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδα συντυπιούσι». Δηλαδή όχι απλώς είπε «Θεέ μου, συγχώρα τους», αλλά τους εδικαιολόγησε. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Μα δεν ξέραν τι κάνουν, σκοτώναν έναν άνθρωπο. Έστω όπως τον έβλεπαν εκεί, είναι έναν νέο άνθρωπο, 33 χρόνων. Αδίκως που έκαμε τόσα καλά, που κακό δεν έκαμε σε κανένα. Και τον εσκότωναν, τον εσταύρωναν. Δεν ήξεραν τι έκαναν εκείνοι οι Εβραίοι και εκείνοι όλοι. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. Αλλά ο Θεός δεν ήθελε να βλέπει την εικόνα του σε αυτόν το χάλι. Γι' αυτό βλέπετε, παιδιά, και στην αγιογραφία, αν πάτε στις εκκλησίες που είναι αγιογραφημένες με την εκκλησιαστική τεχνοτροπία, την Ορθόδοξη, την Βυζαντινή όπως λέγεται, θα δείτε με τον ίδιο τρόπο που ζωγραφίζονται οι Άγιοι που τους κόβουν το κεφάλι τους, το ίδιο ήρεμοι και το ίδιο ηλαροί και το ίδιο χαριτωμένο πρόσωπο έχουν και οι δήμοι. Όπως είναι ο Χριστός, ας πούμε, που τον σταυρώνεται, το ίδιο πράγμα είναι και αυτός που τον λοχεύει με τη λόχη. Δεν απεικονίζουν εις την τοιχογραφία τα πάθη των ανθρώπων. Αν τον κάνει έτσι έναν άγριο, θυμωμένο, σκοτεινό. Ενώ στη δυτική τέχνη, στη δυτική ζωγραφική, απεικονίζονται τα πάθη των ανθρώπων. Βλέπετε, δείχνει εκεί έναν, ξέρω εγώ, θυμωμένο, αγριάνθρωπο που κρατά μια μαχαίρα να του φάξει τον άλλο. Γιατί απεικονίζει την ανθρώπινη πραγματικότητα μέσα από τα πάθη του και μέσα από την κακία του. Ενώ η Ορθόδοξη θεολογία θεωρεί ότι η κακία του ανθρώπου δεν είναι οντολογικό στοιχείο της ύπαρξής του. Δεν είναι στοιχείο της ύπαρξής μας η κακία. Είναι μεταγενέστερο, είναι επίκτητο. Το να είμαστε κακοί, το να είμαστε πονηροί, το να είμαστε διαστραμμένοι, το να είμαστε εμπαθείς, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπήκε στη φύση μας μετά την πτώση μας. Δεν μας έπλασε έτσι ο Θεός. Γι' αυτό και ο κατά Θεόν άνθρωπος, ο εν Χριστώ άνθρωπος, πάντοτε βλέπει τους άλλους ως πλασμένους από τον Θεό και έχει αυτήν την άνεση, αυτήν την ομορφιά να μην βλέπει πουθενά το κακό. Και όταν το ρωτάς, δεν έχει κακούς ανθρώπους, λέει, δεν έχει κακούς ανθρώπους. Ούτε κακά ζώα, ούτε κακά πράγματα. Ούτε κινδυνεύει κανείς από κάτι. Το μόνο το οποίο βλέπουν σαν κίνδυνο είναι την αμαρτία. Και όχι ως προς τους άλλους, αλλά ως προς τον εαυτόν τους. Αφού καμιά φορά υπάρχουν και πράγματα τα οποία τα λέει κανείς και γελά, ας πούμε, με πόση αθωότητα αυτοί οι άνθρωποι του Θεού αντιμετώπιζαν αυτά που έβλεπα. Ο γέροντας Ιάκωβος της Ευβοίας, αυτός ο μεγάλος Άγιος που επίκειται σε λίγο καιρό η επίσημη διακήρυξη του ως Αγίου της Εκκλησίας μας, τον οποίο γνώρισα κι εγώ. Μα ήσουν κι εσύ, Μιχάλη, που πήγαμε? Ήσουν κι εσύ μαζί μας. Λοιπόν, αυτός ήταν πάρα πολύ μεγάλος Άγιος, ήταν και είναι, και πάρα πολύ αγνός και καθαρός άνθρωπος. Μια φορά περπατούσε στον δρόμο και είχε δύο παιδιά, έναν αγόρι και μια κοπέλα, που φιλιούνταν μέσα στον δρόμο. Τους είδε ο γέρος, χαμογέλασε και πέρασε. Λέει, αδελφάκια είναι? Πήγε το μυαλό του σε κανένα πονηρό πράγμα. πήγε μια κοπέλα, συγγνώμη που θα σας το πω τώρα, αλλά αφού τα λένε τώρα δημόσια αυτά τα πράγματα, και του είπε ότι ήταν ομοφιλόφιλη η κοπέλα, και του είπε αυτό ότι είναι λεσβία. Α, λέει, παιδάκι μου, λέει, πολύ μεγάλη ευλογία, λέει, έχετε τον Άγιο Ραφαήλ στη Λέσβο, έχετε τον Ταξιάρχη. Πού, λέει, πάπα, τι μεγάλη ευλογία είναι αυτή, λέει, την Παναγία εκεί της Αγιάς σου. Πέρα βρέχει. Μας είπε, μας εντυγείτε την ημέρα που πήγαμε εκεί, ήταν, νομίζω η ημέρα που ήταν και ο Μιχάλης. Λέει, ήρθε εδώ, λέει, κάποιος, λέει, που έχει, τότε είχε βγει το AIDS, τότε είχε βγει. Είχε, όπως ο έμπολα τώρα, τότε είχε βγει το AIDS. Και είχε έρθει, λέει, ένας εδώ, λέει, ο οποίος είχε από αυτή την αρρώσκια, λέει, που βγήκε τώρα, αυτόν το έντζι. Το έντζι, πώς λέγεται αυτόν το έντζι. Και μου είπε, έχω αυτό το έντζι. Και τον έβλεπε έτσι μια παραξενιά, σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Μια άλλη κυρία πήγε, του είπε ότι, ξέρεις, πάτερ μου, ας πούμε, αυτή δεν είχε μαλλιά εκαεμένη και ήθελε να της ευλογήσει το κεφάλι της για να αποκτήσει μαλλιά. Αλλά δεν μπορούσε να το εξηγήσει ότι δεν έχει μαλλιά. Μα πώς, παιδί μου καλό, λέει, τόσο μαλλιά που έχεις, ας πούμε. Αλλά φούρσε μπερούκα η κυρία. Οπότε και αυτή, λέει, έβγαλε την μπερούκα να του δείξει ότι είναι εμφαλακρή. Οπότε βγάζει μια φωνή ο γέροντας, ότι νόμισε ότι έβγαλε τα μαλλιά τη. Και τι να δεις, παιδί μου, λέει, τραβά τα μαλλιά τη και τα βγάζει, και τι να δεις, κρανίου τόπος. Απλοί άνθρωποι τελείως είχαν διαγράψει από την διάνοιά τους την πραγματικότητα της κακίας. Δεν υπήρχε για αυτούς κακία. Αφού λέει ο Άγιος Σημειών Νέος Θεολόγος για αυτούς τους Αγίους οι οποίοι κυκλοφορούσαν γυμνοί. Έχουμε Αγίους που ήταν γυμνοί. Ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης, ο Άγιος Ονούφριος ο Αιγύπτιος, η Αγία Μαρία Αιγυπτία. Δεν έφεραν ρούχα. Όπως ο Αδάμ πρώτης πτώσεως δεν φορούσε ρούχα. Ήταν γυμνοί και όχι ισχύροντο και δεν αντρέπονταν, δεν είναι πονηροί άνθρωποι. Όχι γιατί όπως είναι σημερινοί οι γυμνιστές που είναι εμπαθείς και έχουν άλλα προβλήματα, αλλά διότι ήταν απαθείς. Και λέει ο Άγιος Σημειωνός Θεολόγος, σε τόση ακακία φτάνει ο άνθρωπος, σε τόση καθαρότητα φτάνει, σε τόση νηπιότητα φτάνει, γίνεται ο νους του όπως το μικρό παιδάκι που έχει τέτοια καθαρότητα που μπορεί να κυκλοφορεί και γυμνό και δεν αισθάνεται κάτι το πονηρό. Γιατί, διότι είναι καθαρή η ψυχή του, γιατί είναι καθαρός ο νους του. Και μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια καθαρότητα που ακόμα και να μην αισθανθεί καν αυτά όλα τα πράγματα. Βέβαια, αυτό δεν το λέω για να πούμε να τι ωραία, ας πούμε, ευκαιρία να κάνουμε και εμείς τα ίδια, διότι εμείς δεν έχουμε αυτά τα μέτρα της αγιότητος και είμαστε εμπαθέστατοι άνθρωποι. Εδώ με τα ρούχα βλέπουμε ο ένας τον άλλον και σκανδαλιζόμαστε, όχι και χωρίς ρούχα. Αλλά για να δείξουμε ότι ο τέλειος άνθρωπος απαλλάσσεται παντελώς από κάθε κακία, από κάθε πονηρία, από κάθε διεστραμμένη σκέψη και αντιμετώπιση ιουδήποτε πράγματος. Γι' αυτό, παιδιά, να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν κρίνουμε. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε, γιατί εμείς κρίνουμε βάσει των δικών μας δεδομένων. Δεν κρίνουμε βάσει των πραγματικών δεδομένων. Δεν ξέρεις εσύ την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Δεν ξέρεις εσύ, ας πούμε, πώς κινείται ο άλλος και γιατί κινείται με τον άρφε τον β' τρόπο. Κρίνεις γιατί έτσι νομίζεις, γιατί έτσι το βλέπεις. Αλλά δεν μπορεί να ξέρεις τον άλλον άνθρωπο και ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι που φτάσαν σε αυτά τα μεγάλα μέτρα καθαρότητας, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να κινούνται μέσα στην πονηρία. Αρνούνται την πονηρία. Και γι' αυτόν τον λόγο και πολλές φορές ο κόσμος τους παρεξηγεί, δεν τους κατανοεί. Δεν μπορεί να τους κατανοήσει ο κόσμος. και τους παρεξηγεί. Και πολλοί Άγιοι, θα έχετε δει και στους βίους των Αγίων, πολλοί Άγιοι παρεξηγήθηκαν και διεστράφησαν πολλές ενέργειες και πράξεις που έκαμναν, διότι ερμηνεύονταν όπως τους ερμήνευαν οι υπόλοιποι που είχαν διαστραμμένο νου. Δεν τους ερμήνευαν όπως οι ίδιοι εκφράζονταν και όπως οι ίδιοι, ας πούμε, κινούνταν με αυτή την ελευθερία και με αυτή την άνεση. Είχε ένα ιερέα, ο οποίος είναι πολύ ενάρετος, ζει ακόμα, και ο οποίος ήταν χαρακτηριστικός αυτός, έτσι, μορφωμένος άνθρωπος, πολύ μορφωμένος, αλλά πολύ καθαρός άνθρωπος. Όταν του έλεγες πάτερ, ας πούμε, πάτερ Αθανάσιε, τον τάδε άνθρωπο τον ξέρεις? Βέβαια, τον ξέρω πολύ καλά. Μίλανε έτσι αργά. Είναι καλός? Πάρα πολύ καλός. Μα πάτερ μου, είναι σίγουρα καλός? Πάρα πολύ καλός. Μα είσαι τόσο βέβαιος? 1000% είναι πάρα πολύ καλός. Για όλους έλεγε το ίδιο. Του έλεγες, μα πάτερ μου, αφού αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλός, τι λες ευλογημένε, είναι πολύ καλός. Μα αφού έκαμε αυτό το πράγμα, μπορεί να έκαμε αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ καλός. Το βιολίν το εκείνος. Μα πώς γίνεται να είναι καλός και να κάνει τέτοια πράγματα? Το έκαμε αυτό, δεν το κατάλαβε, δεν το ήθελε, στεναχωρέθηκε, αλλά είναι καλός. Μην πιάνεις αυτό, παράβλεψε το. Και αυτός ο άνθρωπος είχε αυτόν τον τρόπο. Θα μου πεις, με αυτήν την λογική μπορείς να ζήσεις στον κόσμο το σημερινό? Κοιτάξτε παιδιά, νομίζω ότι πραγματικά με τη μόνη λογική που μπορεί να ζήσει σήμερα στον κόσμο, ιδιαίτερα σήμερα, είναι με αυτόν τον τρόπο. Αν κάτσεις να σκεφτείς την πραγματικότητα του κόσμου όλου γύρω μας, να πεις, ανοίξει γη να μας καταπκύπτει, να τελειώνουμε. Όπου γυρίσεις κλεψές, όπου γυρίσεις ψευκές, όπου γυρίσεις απάτες, όπου δικλείσεις προδότες, όπου δικλείσεις, έτσι φαίνεται, έτσι εμφανίζεται το πράγμα, τι ξέρουμε εμείς αν είναι έτσι. Εάν σκεφτείς τα πράγματα όπως είναι, μόνο απελπισία μπορεί να σε πιάσει. Και απείς, τι συμβαίνει τέλος πάντων γύρω μας? Αλλά και το μέλλον, ας πούμε, έτσι. Ας σκεφτεί κανείς τι μέλλον υπάρχει στον κόσμο. Αν το δεις με τον ορθό λόγο, με τον ορθό λογισμό, είναι ζωφερά τα σύννεφα που είναι μπροστά μας. Τζιχάτ, πόλεμοι, συμφέροντα, μικρός τόπος, λίγοι άνθρωποι, κανένας δεν μας λογαριάζει, κανένας δεν μας βλέπει. Αλλά και πού να πάεις, ας πούμε, και πού να πάεις? Έλεγε κάποιος, να φύγω από την Κύπρο, να φύγω. Του λέω εγώ, μα πού είναι να πάεις για μου και να φύγεις από την Κύπρο? Να φύγω, να πάω σε μια άλλη χώρα που έτσι θα κινδυνεύει. Και ποια έτσι θα κινδυνεύει? Σήμερα ποια χώρα δεν κινδυνεύει? Φόβος και τρόμος επί πάντα στους κατοικούντας στην γη, λέγει η Γραφή, εν τέσσερις χάτες ημέρες. Πες μου μια χώρα, την Ελβετία? Δεν έχει εκεί κινδύνους, δεν έχει ληστείες, δεν έχει κακοποιούς, δεν έχει φόνους, δεν έχει τίποτα? Και αν πούμε ότι δεν έχει τίποτα από όλα αυτά και είναι όλοι οι άνθρωποι της Ελβετίας αγγελούδια και ζεις εν μέσω αγγέλων, δεν έχει αρρώσκες, θα αρρωστήσεις στην Ελβετία, μπορεί να πάεις? Και ας πούμε ότι κατάφερε η Ελβετία και έκαμε μια ομπρέλα που εξουδετερώνει όλους τους ιούς και δεν έχει κανέναν ιό σε αυτήν τη χώρα, θα πεθάνεις? Θα έρθει η ώρα που να πεθάνεις, που να γίνεις 80-90% χρόνο όπως είναι να πάεις και να φύγεις από τον κόσμο. Άρα τι ψάχνεις να βρεις? Να αποφύγεις τη φθορά των θάνατων, τα του κόσμου δύσκολα πράγματα? Αυτά δεν μπορεί να τα αποφύγεις, όπου και να πάεις, ό,τι και να κάνεις. Κάπως καλύτερες συνθήκες μπορεί να βρεις. Εντάξει, δεν έχω δουλειά εδώ, Πάω και βρίσκω δουλειά σε μια διπλανή πόλη, σε μια διπλανή χώρα, σε μια άλλον τόπο, εντάξει. Αυτά μπορεί να συμβούν. Αλλά εάν πιάσεις να δεις την πραγματικότητα με την ψυχρή λογική, τότε πραγματικά σε πιάνει η κατάθλιψη. Και λες, τι θα γίνει, τι θα γίνουν τα παιδιά μας, τι θα γίνει ο κόσμος, πού πορεύεται η ανθρωπότητα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε πιάνει έτσι πραγματικά μια απαισιοδοξία, μια φοβία, μπαίνει ένα ερωτηματικό μπροστά στην προοπτική. Αν μάλιστα είσαι και κάπως πιο ώριμος στην ηλικία και έχεις μια πείρα ζωής και ξέρεις τι γίνεται γύρω, είσαι πολύ προβληματισμένος με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Εάν αντίθετα τα δεις με την προοπτική αυτή του Ευαγγελίου, με την προοπτική της καλοσύνης, της αγάπης, με την προοπτική της παρουσίας του Θεού, με την προοπτική ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος διοικεί τα πάντα και κατευθύνει τα πάντα και μπορεί ο άνθρωπος ακόμα και τον θάνατον τον ίδιο να τον υπερνικήσει και να τον κατανικήσει. Και μπορεί ο Θεός και την κόλαση να την κάνει παράδεισο όταν ο ίδιος ο Θεός είναι παρόν. Ενώ όταν ο Θεός είναι απόν, ο άνθρωπος και τον παράδεισο τον κάνει κόλαση. Μπορεί ο παράδεισος να γίνει κόλαση όταν ο Θεός είναι απόν. Και όταν ο Θεός είναι παρόν και η κόλαση γίνεται παράδεισος. Και το σκοτάδι γίνεται φως με την παρουσία του Θεού. Και ειρηνεύει ο άνθρωπος και ευχαριστεί τον Θεό και έχει ειρήνη μέσα στην ψυχή του και ευχαριστείται για όλα και για όσους είναι γύρω του. Και μετά όταν κρίνει τους άλλους ανθρώπους ή όταν αντιμετωπίζει τον άλλον άνθρωπο, τον βλέπει με μια καλοσύνη. Και όταν βλέπεις τον άλλον με καλοσύνη, τότε καλοσυνεύει και η ψυχή σου. Ηρεμάς και εσύ. Και χαλαρώνεις. Και γίνεσαι ειρηνικός, γίνεσαι πράος. Γίνεσαι ήρεμος. Δεν γίνεσαι ταραγμένος. Όταν κρίνεις τον άλλον με ταραχή και όταν λες αυτός είναι κακός, αυτός είναι πονηρός, αυτός είναι διεστραμμένος, αυτός είναι ελεηνός, αυτός είναι παλιάνθρωπος, αυτός είναι κλέφτης, αυτός είναι ψεύτης, αυτό το πράγμα δημιουργεί μέσα στη δική σου ψυχή μια ταραχή. Είναι σαν να, κακοχαρακτηρίζεις τον άλλο, αλλά από εκείνο το δηλητήριο το γεύεσαι και εσύ λίγο και χαλάει και η δική σου ψυχή. Ενώ όταν μιλάς με καλοσύνη για τον άλλον άνθρωπο, τότε και η δική σου ψυχή γαλινεύει και συμβαίνει και έναν άλλο παράξενο πράγμα. Ο άλλος άνθρωπος, παιδιά, όσον κακός και αν είναι, όταν εκφραζόμαστε εμείς με καλόν τρόπο, βοηθάει η χάρη του Θεού και γίνεται καλύτερος. Γίνεται καλύτερος ο άλλος άνθρωπος όταν εμείς καλλιεργούμε αγαθά αισθήματα απέναντί του. Ενώ αντίθετα, όταν καλλιεργούμε σκληρά αισθήματα απέναντι του άλλου ανθρώπου, τότε και ο άλλος σκληραίνεται και γίνεται και ο άλλος δύσκολος. Έτσι και γίνεται και ο άλλος σε μια κατάσταση άμυνας. Και είναι σαν τους γάτους που βλέπεις πάει να ατσακωθούν, κάνει ο ένας έτσι, κάνει και ο άλλος έτσι, ας πούμε, και είναι έτοιμοι να αρπαχτούν. Ενώ όταν ο ένας είναι ηρεμός, σιγά σιγά ηρεμεί και ο άλλος. Και είναι μεγάλη υπόθεση να μάθουμε να είμαστε χριστοί άνθρωποι, καλοσυνάτοι άνθρωποι. Καλοσυνάτοι άνθρωποι. Ο καλοσυνάτος άνθρωπος είναι σαν μια αγκαλιά γεμάτη λουλούδια που αγκαλιάζει τον άλλο και είναι πες τα λουλούδια, ας πούμε. Ξέρετε τι μου θυμίζει όταν λέει εδώ το χριστεύεται κάθε φορά που το διαβάζω αυτήν την καλοσύνη. Θυμίζω τις παλιές γιαγιάδες, τη γιαγιά μου, τις γιαγιάδες του χωριού μου που ήταν κάτι πασιές κοτσάκαρες που φορούσαν κάτι φουστάνια μακριά και τις κουρούκλες τους και τις ποθιές τους και πήγαινε μωρά και πέφταμε σύντα την αγκαλιά τους που ήταν τόσο μεγάλη, έτσι μας εφαίνεται, γιατί είμαστε εμείς μικροί βέβαια. Και η γιαγιά μας, ας πούμε, εντάξει, όλα τα συγχωρούσε. Η μάνα μας ήταν αυστηρή, ξέρω εγώ, παλιόπαιδο, τζέκαμε, τζέφτιασε, τζέν επί να θκευάσεις. Μην πειράζει εσύ, κάτσε λίγο δαμέ, χάθηκε ο κόσμος, να σου δώσει ένα κομμάτι σουσούκο, να σου δώσει, ξέρω εγώ, ό,τι είχε η γιαγιά μας στην τσέπη της. Είχε μια καλοσύνη, μια καλοσύνη. Τι βρίσκεις σε κάποιες γιαγιάδες και σήμερα, σε κάποιες, γιατί εξεφανίστη το είδος αυτόν. Σήμερα οι γιαγιάδες κάνουν, ας πούμε, γιόγκα. Κάνουν γιόγκα. Δεν έχουν χρόνο να ασχολούνται με σουσούκους. Θυμούμε το ερμάρι της γιαγιάς μου, ήταν το θησαυροφυλάκιο του κόσμου όλου. Για να ανοίξει έπρεπε να βγάλει το κλειδί από την τσέπη της, που το είχε πάντα μες στην τσέπη. Να το ξεκλειδώσει, να το σταυρώσει τρεις φορές το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να το σταυρώσει, ερμάρι να ανοίξει. Τι είχε μέσα, έναν ερμάρι ήταν. Τι μπορούσε να έχει μέσα. Είχε μέσα, φαντάζομαι, κάποια χρηματάκια τα οποία θα είχε. Είχε τα ρούχα της κηδείας της. Τα οποία ήταν τα ρούχα που φόρεσε τη Δευτέρα του γάμου της. Της έλεγα, γιαγιά σου μπαίνω. Κρύψε ρε που μου μπαίνω. Ναι, επίστευε η καημένη σε μένα. Και είχε σακούλες με καρύθια, με σουσούκους, με κιοφτέρκα. Και μύρισε και το ερμάρι λεβάντα. Αφού μέχρι τώρα, ας πούμε, είναι μέσα στη μύτη μου, η μυρωδιά της γιαγιάς μου. Όπως η μυρωδιά του Γέροντα Παΐσιου. Είχαν έτσι μια μυρωδιά αυτοί οι άνθρωποι. Μια μυρωδιά πανέμορφη. Τώρα έρχονται την τζίζου σου και τα αρώματα, λες, απαναγιά μας. Ξέρεις ποτέ να πληθείς με άκουα φόρτη για να συνέρθεις. Έχουμε μυρωδικές τις προκοπής, ας πούμε. Έβαλαν, κρεμάζαν τη λεβάντα μέσα στα ρούχα του και μυρίζαν όμορφα. Ωραία. Τέλος πάντων. Αυτή η καλοσύνη είναι μεγάλη υπόθεση. Και ο άνθρωπος ο καλός, όπως λένε οι πατέρες, ας πούμε, και όπως λένε οι μοναχοί, ο καλός Θεός. Τι όμορφη λέξη ο καλός Θεός. Θυμίζει σε έναν Θεό που γεμάτος καλοσύνη. Ο καλός άνθρωπος, που ό,τι και να κάνεις θα σε αγκαλιάσει με καλοσύνη. Όσες αταξίες, όσα προβλήματα, όσα τραύματα κι αν κάνεις, και ο πιο άταχτον είσαι, να σε βάλει μες στην αγκαλιά του και να σε χαϊδέψει, να καλοσυνέψεις. Και αυτό, να ξέρετε, είναι το αντίδοτο όλων των κακών. Ο κακός λόγος και η κακή συμπεριφορά, λέει το γεροντικό, και των καλών κακών ποιεί. Δηλαδή και καλός να είσαι, άμα σε αντιμετωπίσει ο άλλος με έναν κακόν τρόπο, γίνεσαι και εσύ κακός. Είπες μου να σου πω, γιατί με είδες έτσι, ήρθα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να σου πω το πρόβλημα μου και πετέθηκες μου, διόκεψες μου φωνές. Εσύ φταίσαι έτσι, έτσι, έτσι. Εκνευρίζεσαι κι εσύ. Ενώ λέγει το γεροντικό, ο καλός ο λόγος και τον κακόν καλόν ποιεί. Και τον κακό θα τον κάνει καλόν. Πιάς τον κακό με την καλοσύνη. Με την καλοσύνη. Να δείτε ότι θα πάει το πράγμα και θα έρθει με έναν άλλον τρόπο. Και είναι μεγάλη υπόθεση να είμαστε χριστοί άνθρωποι, να είμαστε καλοσυνάτοι άνθρωποι. Δεν είναι εύκολο, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε πάθη, πιάνουν μας και μας τα πάθη μας, οι κακίες μας, τα παράπονα μας, το περιδικαίου αίσθημά μας, ότι γιατί αδίκησε με, και γιατί αδίκησε τους άλλους, γιατί είκαμε έτσι, γιατί είκαμε το άλλο. Πρέπει να βγούμε από αυτήν την κοσμική λογική. Και νομίζω ότι βγαίνει ο άνθρωπος όταν καταλάβει ότι και ο ίδιος κάνει τα ίδια λάθη. Δεν βρήκα άλλον τρόπο που να έρχεται σαν αντίδοτο μπροστά σε αυτήν την δική μας κακία. Όταν θες να κρίνεις τον άλλον και τον κρίνεις αυστηρά, δύο πράγματα μόνο μπορούν να αντιταχθούν σοβαρά. Πρώτον, να θυμηθείς και να καταλάβεις ότι και εσύ έκαμες τα ίδια και χειρότερα λάθη απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Και αν δεν τα έκαμες απέναντι σε άλλους, μπορεί να πεις εγώ δεν τα έκαμα, εγώ δεν έκλεψα, εγώ δεν σκότωσα. Εντάξει, μπορεί να μην έκλεψες, μπορεί να μην σκότωσες, μπορεί να μην απάντησες τη γυναίκα σου. Κάμες όμως άλλα πράγματα. Και τα έκαμες ενώπιον του Θεού που είναι και χειρότερα. Και τα έκαμες στην ψυχή σου που είναι αυτός ο ίδιος. Και έκαμες χίλια άλλα, τι σημασία να έχει. Και αφού εσύ τα έκαμες και ζητάς από τον Θεό συγγνώμη και απαιτείς από τους ανθρώπους να σε συγχωρούν όταν τους πεις καλά συγγνώμη, έκαμα λάθος, το ίδιο πράγμα και εσύ πρέπει να είσαι Χριστός, να είσαι καλοσυνάτος απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Και όταν ακόμη δεν σου ζητά συγγνώμη και δεν το καταλαβαίνει, μπορεί να πεις ότι εντάξει, αν μου πεις συγγνώμη θα συγχωρήσω, αλλά βλέπεις, δεν μου λέει, δεν το καταλαβαίνει. Ναι, δεν το καταλαβαίνει, διότι είναι ακόμα μεθυσμένος από τα πάθη του. Πιάσε ένα μεθυσμένο και πει ξύγα, τότε είσαι μεθυσμένος, δεν το καταλάβει. Αφού είναι μεθυσμένος ακόμα, είναι από την επίρρεια του αλκοόλ. Μετά μπορεί να συνέρθει, είναι κάτι να κλαίει. Και αν του δείξεις και ένα βίντεο τι έκαμνε και τι έλεγε, τότε μπορεί να χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο. Όμως αυτό το ότι δεν το καταλαβαίνει, για σένα πρέπει να λειτουργήσει μέσα σαν ένα λαφρυντικό. Ου γαρίδα συντυπιούσι, όπως είπε ο Χριστός. Δεν ξέρει τι κάνει. Όταν έρθει η ώρα που να καταλάβει να που κάνει, να αλλάξουν τα δεδομένα. Τώρα δεν ξέρει. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή εκείνος δεν ξέρει ή επειδή εκείνος δεν θέλει και εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο πράγμα και να γίνεις χειρότερος από τον άλλο. Εσύ, εάν θέλεις να βρεις την ειρήνη μέσα στη ψυχή σου και αν θέλεις να μοιάσεις με τον Θεό Πατέρα σου και αν θέλεις να λειτουργήσουν μέσα σου όλα φωτεινά και αν θέλεις να βγεις πάνω από τα σύννεφα και να απολαύσεις εκείνη τη λιακάδα και εκείνη την ομορφιά όλη, πρέπει να γίνεις καλοσυνάτος, να γίνεις Χριστός, όπως το ίδιο καλοσυνάτος είναι και ο Θεός Πατέρας μας, που εμείς είμαστε εικόνες του Θεού. Αυτά, παιδιά, ήθελα να σας πω σήμερα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, νομίζω έχουμε 5-10 λεπτά. Μπορούμε να πούμε. Ναι, 2 λεπτά να έρθει. Έλα, Πέτρο. Πέτρο, εδώ.
Το «ου γαρίδας συντυπιούσι», ίσως θα έπρεπε να μην το, να το ερμηνεύσουμε έτσι απλοϊκά, το «δεν γνωρίζουν», «δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Αλλά να πούμε ότι δεν έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό τελειότητος, έτσι όπως το είπε ο Χριστός και ζήσει από τον Πατέρα Του να συγχωρέσει αυτούς που το σταύρωναν. Δεν είχα φτάσει σε τέτοιο βαθμό τελειότητος, ώστε να αναγνωρίζουν το κακό, να πάψουν να είναι κακοί δηλαδή. Και ίσως αυτό να μας παραπέμπει στη θεωρία των πολλαπλών μετεσαρκώσεων, αφού το πέρασμα μας από αυτήν τη γη είναι όπως που να ανοίγει και να κλείνει ο Θεός το μάτι. Δηλαδή μας δίνονται πολλές ευκαιρίες να μετεσαρκωθούμε, όχι να μετεψυχωθούμε, να γίνουμε πάλι άνθρωποι και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Τέλειοι άνθρωποι, σαν τον Χριστό, όπως είπετε.
Εγώ πάντως, αν υπάρχει μετεσάρκωση, δεν θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν τσεμπέλανα. Να γιάσω. Είσαι να κάνω τα χειρότερα πράγματα και τα ξανακάμνω και τα ξανακάμνω. Και γιατί να γίνω καλύτερος άνθρωπος? Με τη λογική της μετεσάρκωσης, γιατί να γίνω καλύτερος άνθρωπος? Και να μην απολαμβάνω όλα τα πάθη μου και όλες τις κακίες μου και να ξαναγίνω πάλι το ίδιο.
Μπορεί να έχουμε, να μην έχουμε τη μνήμη, αλλά να έχουμε την πείρα και να γινόμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη.
Μα αφού θέλω να γίνω.
Μα αφού είπαμε θέλουμε να μοιάσουμε του Χριστού, του Θεού. Εν μπορούμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εν μπορούν όλοι οι άνθρωποι.
Βέβαια, κοίταξε, η Εκκλησία είναι ξεκάθαρη ότι δεν δέχεται τη μετεσάρκωση,
ναι,
γιατί
το ξέρω.
Πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών.
Το ξέρω. Ναι, αλλή μόνο, υπάρχει τούτο.
Ναι.
Θα έρθει η ώρα της κρίσεως και το τέλος αυτού του κόσμου και η
ένωση. Μα γιατί να έρθει, αφού είναι να γινόμαστε καλύτεροι?
Θα γίνουμε καλύτεροι για να θεωθούμε, για να γίνουμε κατά χάρη Θεοί. Γι' αυτό.
Μέντε, αφού ερχόμαστε και ξαναρχόμαστε, Γιατί να τελειώσουμε?
Μπορεί να μην είναι με τούτον τον τρόπο, αλλά εν του χωρεί ο νους μου. Πάντως, εν μπορεί, ας πούμε, ένας άνθρωπος να είναι κακός και να είναι για πάντα κακός, αφού είναι, γεννήθηκε για να γίνει κατά χάρη Θεός. Ναι.
Εγεννήθηκε...
Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα? Εν μπορεί να το χωρίσει ο νους μου, πώς μπορεί να επιτευχθεί?
Εντάξει, πολλά πράγματα μπορεί να μην μπορεί να χωρίσει ο νους μας, αλλά το Ευαγγέλιο μας ξεκαθάρισε ότι απόκειται τις ανθρώπεις άπαξ αποθανεί. Μια φορά ζει ο άνθρωπος,
σίγουρα.
Μια φορά πεθαίνει, δεν ξανάρχεται. Δηλαδή εγώ δεν ξαναυπήρξα. Ούτε να ξαναυπάρξω, με φάστε.
Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι πρωτόγονοι στη ζούγκλα, μακριά από τον πολιτισμό.
Έχει ο Θεός για εκείνους, τα είναι καλύτεροι
που
λόγω μας.
Που να μοιάζουν με Θεοί στην καλοσύνη, ενώ αλλού να μην γίνεται τούτο.
Ο Θεός έχει τον τρόπο να επικοινωνήσει με κάθε ψυχή ανθρώπου. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο. Να σου πω, είναι πολύ απλό. Εάν υπάρχει μετεσάρκωση, τότε στην Ανάσταση των νεκρών, εγώ ποιος θα είμαι? Ο Πάτερ Αθανάσιος που είμαι σήμερα?
Θα είναι η ψυχή που είναι η ίδια η ψυχή.
Το σώμα πού πάει?
Το σώμα διαλύεται.
Όχι, διαλύεται.
Είναι η ψυχή που έχει σημασία.
Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, ανίσταται, η ψυχή μας δεν πεθαίνει. Το σώμα πεθαίνει.
Ναι, το σώμα.
Η ψυχή δεν θα αναστηθεί, διότι δεν επέθανε.
Η ψυχή είναι αθάνατη.
Ωραία, πώς θα αναστηθεί? Το σώμα θα αναστηθεί.
Το σώμα που αμαρτάνει.
Ποιος θα αναστηθεί?
Θα αναστηθεί όπως ο Χριστός.
Το σώμα του αναστήθηκε.
Που αναστήθηκε, αλλά ήταν μη μου άπτου σε μια φάση.
Όχι, ήταν το σώμα του. Το σώμα του έδειξε και τους τύπους στον ύλο.
Στην πρώτη φάση.
Είναι τα πρώτη φάση, δεν είναι πολλές φάσεις.
Υπήρχε και πρώτη και δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν εκείνο που ήταν.
Ήταν πολύ κατοικία ο Χριστός.
Αναστήθηκε ο Χριστός, το σώμα, το γίνον, το φθαρτόν.
Τέλος πάντων, κοίταξε, είναι δικαίωμά σου να πιστεύεις όπως νομίζεις.
Δεν πιστεύω τίποτε. Απλώς ρωτώ για να με βοηθήσετε να λύσω αυτή την απορία. Πώς μπορεί άνθρωποι, μερικοί άνθρωποι να γεννιούνται και να είναι για πάντα κακοί και να πεθαίνουν κακοί, ας πούμε? Γιατί τούτο το πράγμα να γίνεται? Εκείνοι που
ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι έχει μια λογική βάση.
Τούτο είναι το ερώτημα.
Η θεωρία της μετενσάρκωσης.
Όχι, δεν πιστεύω στη μετενσάρκωση. Λέω, έκανα μια σκέψη. Λέω, πώς ο Θεός το φτωχό μου το μυαλό θα μπορούσε να δώσει μια ερμηνεία το πώς μπορούν αυτοί οι κακοί άνθρωποι που τον εσταύρωσαν εκείνη τη δεδομένη στιγμή και δεν γνώριζαν τι έκαναν, κάποτε να γίνουν τόσο καλοί που να θεωθούν?
Δεν
να γίνουν κατά χάρη Θεοί.
Δεν θα γίνουν.
Θα γίνουν ποτέ?
Όχι.
Είναι καταδικασμένοι δηλαδή?
Δεν θέλουν να γίνουν. Αν τους ρωτήσεις, δεν θέλουν.
Α, ναι, εκείνοι που δεν θέλουν βεβαίως δεν θα γίνουν ποτέ.
Δεν θέλουν, διότι όπως και ο διάβολος δεν θέλει να γίνει καλός.
Ναι.
Αν ήθελε, ο Θεός θα τον βοηθούσε να γίνει. Δεν θέλει. Ο άνθρωπος, παιδί μου, που ζει μέσα στην αμαρτία, δεν θέλει. Το μέγα πρόβλημα δεν αρχίζει στο ότι δεν μπορεί, στο ότι δεν θέλει. Το πρόβλημα μας δεν είναι στο ότι δεν μπορώ, είναι στο ότι δεν θέλω. Εάν θέλω και δώσω στον Θεό τη θέλησή μου, θα μου δώσει ο Θεός τη δύναμη να το κάνω.
Αλλά είναι τόσο πεπερασμένος ο χρόνος της ζωής μας πάνω στην ζωή, που μπορεί ένας άνθρωπος...
Μπορεί ο άνθρωπος και σε ένα δευτερόλεπτο να αλλάξει τη ζωή του ολόκληρη. Ο ληστής άλλαξε τη ζωή του σε πέντε λεπτά.
Να αλλάξει τη ζωή του μπορεί, ναι. Μπορεί κάποιος να αλλάξει τη ζωή του σε ένα δευτερόλεπτο και να συγχωρεθεί.
Μάλιστα.
Υπάρχει πάντα μια απορία που θέλει ο άνθρωπος να μάθει, ας πούμε. Γιατί...
Πάντως το Ευαγγέλιο είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος ζει.
Ας αφήσουμε τη μετεσάρκωση.
Μία φορά.
Την είπα απλώς έτσι για να.
Εντάξει, εντάξει.
Το μυαλό μου, εμένα, το όχι τέλειο μυαλό, ας πούμε. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο άνθρωπος να θεωρεί?
Εμείς ευχόμαστε και ο Χριστός θέλει όλοι οι άνθρωποι να φτάσουν στη θέωση. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να φτάσουν εκεί, γιατί δεν θα φτάσουν. Δεν θα αναγκάσει ο Θεός κανέναν να κάνει κάτι ή να γίνει κάτι που δεν το θέλει. Ναι. Κάποιος άλλος έχει παιδιά που θέλει κάτι? Μισό λεπτό. Έχει Πέτρο κάποιο? Εδώ.
Απλά ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι κανένας δεν γεννιέται κακός, γίνεται κακός στην πορεία της ζωής του. Δηλαδή, πιθανόν κάποιες συγκυρίες, έλλειψη παιδείας ή οτιδήποτε. Αλλά πιστεύω ότι κανένας δεν γεννιέται κακός. Γίνεται στην πορεία.
Κακός δεν γεννιέται κανένας, ναι. Αλλά γεννιόμαστε φέροντας μαζί μας την κληρονομικότητά μας η οποία καμιά φορά μας κληρονομούμε και κακά πράγματα. Η ροπήν προς το κακό. Εάν τα ενεργοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε μέσα μας, δυστυχώς έχουμε, πού είναι η Θέκλα, πού είσαι, α, εδώ είσαι. Έχουμε μαζί μας τη Θέκλα που θέλει να σας πει δύο λόγια για ένα χώρο που κάνουν, που χτίζουν, που λέγεται Ίδρυμα Αρχιεπίσκοπος Λουκάς Κρυμαίας, για παιδιά με αναπηρίες, και η κοινότητα νέων έχει απόψε παζαρά και αγάπη στο Αρχονταρίκι, δίπλα από την αίθουσα ομιλιών εδώ στο Αρχονταρίκι. Παζαρά και αγάπης, που γίνεται μια προσπάθεια για το χώρο αυτών των παιδιών με αναπηρίες. Έλα Θέκλα, έτσι με λίγα λόγια, δώσ' του, πού είναι το μικρό, πού πήγες Πέτρο? Έλα ρε Πέτρο ρε, όσον καλό λογισμό και να βάλουμε τώρα. Επίσης και χάθηκες. Έλα στάθω εκεί, ναι, για να σε βλέπουν κιόλας Θέκλα.
Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κοινότητα νέων της Μητρόπολης Λεμεσού, που απόψε μαζί συνδιοργανώνουμε αγορά αγάπης, όπως είπε και ο Γέροντας, και το Γέροντα βέβαια που μας παραχωρεί την αίθουσα. Απλώς πέντε πράγματα για αυτήν την προσπάθεια που γίνεται, που έχει αρχίσει ενεργά να δραστηριοποιούμαστε από το 2010. Η προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο, ένα πολυδύναμο χώρο για άτομα με ειδικές ανάγκες, σε περιοχή στο Φιλάνι που έχει παραχωρηθεί από την Ιεραμονή Μαχαιρά. Αυτό το έργο και όραμα θα είναι μεγάλο, γι' αυτό και λέγεται κοινότητα Πανεσόφ. Ο σκοπός αυτού του έργου είναι να καλύψει κάποιες σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στον τόπο μας όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα έχει τέσσερις βασικούς πυλώνες. Θα παρέχει το κομμάτι της φιλοξενίας είτε σε μόνιμη βάση είτε σε μερική βάση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα υπάρχει το κομμάτι των θεραπείων, θα υπάρχει το κομμάτι της απασχόλησης αυτών των ατόμων, διότι στόχος και όραμα της κοινότητας Πανσόφ είναι να μπορέσει να δώσει την ευκαιρία σε άτομα που δυσκολεύονται στη ζωή τους να αποδείξουν ότι μπορούν και εκείνα να προσφέρουν και κάπου να μην τα αντιμετωπίζουμε απλά σαν έναν κόστος. Άρα η προσπάθεια μας είναι να δώσουμε ευκαιρία σε αυτούς τους συνανθρώπους μας, που σίγουρα οι ανάγκες τους είναι τεράστιες και πολύ δύσκολες, να συνεισφέρουν και εκείνοι πίσω στο κομμάτι της κοινωνίας μας και στο κομμάτι των οικονομικών, έτσι ώστε να έχουν και εκείνα κάτι περισσότερο από εκείνο που τουλάχιστον ζουν σήμερα. Επομένως, κλείνοντας, θα ήθελα να ξαναευχαριστήσω τη Μητρόπολη Λεμεσού, που στέκει δίπλα μας εδώ και αρκετά χρόνια. Και να σας ενημερώσω ότι ήδη έχουμε πάρει την πολεοδομική άδεια. Άρα προχωρούμε για να εκδοθεί και η οικοδομική. Και με όσα λεφτά έχουν μαζευτεί με την αγάπη όλων των συνανθρώπων μας στην Κύπρο, θα αρχίσουμε και έχει ο Θεός. Ευχόμαστε ότι ο Άγιος Λουκάς, ο γιατρός, όσον και ο Θεός, σας φραγίζει το έργο μας. Σας προσκαλούμε να έρθετε στη μικρή αγορά όσοι μπορείτε και όπως μπορείτε να μας βοηθήσετε και εσείς με τη σειρά σας.
Δίπλα στο Αρχοντάρι και ευχαριστούμε Θέκλα. Δύο ανακοινώσεις παιδιά. Η πρώτη είναι ότι την 3η 23 Δεκεμβρίου και ώρα 8:30 μετά μεσηβρία στο Θέατρο Ριάλτο θα γίνει η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία «Καλήν εσπέραν άρχοντες», που θα λάβουν μέρος η χοροδία του Ρωμανού του Μελωδού, η χοροδία της Μητρόπολης δηλαδή, με όλα τα παραδοσιακά όργανα και όλα τα άλλα, και θα τραγουδήσουν και θα ψάλουν ύμνους των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, του Θεοφανίου, και όπως όσοι έχετε έρθει και άλλες φορές, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη η συναυλία και μας βάλει έτσι στο όλο πνεύμα το εορταστικό των ημερών, που καλό είναι σε αυτές τις δύσκολες μέρες να το καλλιεργούμε και να το χρησιμοποιούμε. Επίσης, η κοινότητα νέων διοργανώνει τη διακαινή εβδομάδα 13 έως 18 Απριλίου του 2015 προς κινηματική εκδρομή στην Κρήτη. Επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε μοναστήρια, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα. Παρέμειναν μόνο μερικές θέσεις. Όσοι επιθυμούν μπορεί να συμμετέχετε και να επικοινωνήσετε με έναν τηλέφωνο που και σας το πέθω, το θυμάστε, με τον Αντώνη. Εμείς εδώ θα είμαστε κανονικά στις 8 Ιανουαρίου, η Πέμπτη μετά τα Άγια Θεοφάνεια. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Ευλογημένος να είναι ο νέος χρόνος. Συγγνώμη που θα σας χαιρετήσω έτσι κατ' ιδία, διότι είναι να φύγω με το καροτσάκι μου ποδά. Λοιπόν, με το καλό να ξανασυναντηθούμε με τη βοήθεια του Θεού. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.